Урачыстасць Божага нараджэння мае асаблівае значэнне для папы Францішка. Менавіта 25 снежня 1936 года, праз тыдзень пасля свайго нараджэння, ён атрымаў сакрамент хросту. Гэта адбылося ў базыліцы Маці Божай нястомнай дапамогі і святога Карла Барамея ў квартале Альмагра Буэнас-Айрэса. Менавіта тут, напрыканцы снежня 1935 года, прынялі сакрамент сужэнства яго бацькі Марыё Джузэпэ Франческа Берголія і Рэджына Марыя Сівора. Падрабязнасцямі пра хрост Хорхе Берголія падзяліўся з італьянскай «Ля Стампа» аргентынскі журналіст Даніэль Варгас, які, між іншым, з'яўляецца даследчыкам гісторыі квартала, у якім на працягу доўгіх гадоў жыў будучы пантыфік. Папа Францішак патэлефанаваў яму некалькі дзён таму, каб даведацца пра новыя адкрыцці і падрабязнасці, звязаныя з яго працай, і пажадаў поспехаў у даследваннях. Нагодай для тэлефанавання стала выданне Варгасам кнігі пад назвай «Хрост папы Францішка. З Турына да Буэнас-Айрэса. Айцец Пацолі і сальзіянскасць езуіта Хорхе Марыё Берголія». Выданне прысвечана святару, які на працягу доўгага часу быў духоўным кіраўніком айца будучага пантыфіка і блізкім сям'і Берголія чалавекам. Падчас тэлефоннай размовы Францішак нагадаў журналісту: «Не забывайце, што я меў цудоўных выхавацеляў».